Kappelli u passiġġati miegħi Lino Buġeja biex flimkien nagħmlu passiġġata oħra mhix oħra fil-kampanja sabiħa Maltija. Diġà din huwa s-seba programm, s-seba passiġġata, s-seba mixja, aħna diġà żorna Witliemu, morna d-dawra ta' tliet palazzi, jiġifieri, morna lej ta' Baldu, lejna morna lej il-Girgenti, l-Ari l-Kbir, l-Witt tal-Isqof, u fil-aħħar żewġ programmi morna lej s-Sawt ta' Malta, lej il-Munxar, San Tumas, Xrob Laġin, Belli Mara, postijiet oħra bħal hemm bħal Tassilġ, bħal Tmin u lura lej San Tumas. Illum se nerġgħu immorru in-naħa ta' fuq ta' Malta. U hemm naraw, kif nafu hemm għandna l-isbaħ postijiet, naraw sbuħija naturali. Nosservaw u nammiraw ir-rikkezza ta' fdalijiet arkeoloġiċi, kulturali u ambientali li għandna fil-kampanja Maltija. Ħaġa li forsi iktar japprezzaw għall-barranin kultant milli aħna il-Maltin stess. U għalhekk illum se morru u nesploraw xaqlieb oħra minn tal-Malta min-naħa tar-Rabat u se morru lejn postijiet bħal l-Imtaħleb, il-Baħrija, il-Fiddin, l-Andrijiet, ta' Gomerino. Insomma, dawk il-postijiet kollha li barra sbuħija kifett autentika, naturali u verġni li għad fadlinna għandhom ukoll il-fdalijiet tagħhom. U allura aħna biex nkunu iktar aċċessibbli għal kulħadd, aħna din il-mixja se nibdewha min-naħa tar-Roman Villa. Hemmhekk żona erja li jista' jilħaqha kulħadd, tgħaddi wkoll tal-linja, hemm fuq qed jipparkja u nistgħu ngħidu li huwa d-departure point tagħna. Imma nippreparaw għal dawn il-mixjiet. Kif għedtilkom, dawn il-mixjiet se morru lejn l-għolijiet u x-xari ta' naħa ta' Bin Ġemma, ta' naħa ta' Witliemu, ta' naħa ta' Lejja tal-Baħrija, Ras il-Raħeb, postijiet li żgur ħafna minnkom ma semmawx bihom, imma żgur li se jitħajru u jmorru jarawhom. Għax barra dawn iż-żminijiet partikolarment issa tal-ħarifa u l-bidu tax-xitwa, is-satar u l-plejju ikun fl-aqwa tiegħu dawn il-postijiet. U l-mijiet ta' firuli salvaġġi, iva, mijiet għandna, l-esperti jgħidu li għall-inqas għandna 1000 varjetà ta' fjur salvaġġ. U kif tiġi għedtilkom? Il-poeta mistiku Ingliż William Blake darba qal I see heaven in a wild flower, nara l-ġenna fi fjura salvaġġa. Immaġinaw kieku jiġi għaw Malta u froqa hekk żgħira jara dawn il-mijiet ta' fjuri salvaġġi li għandna. Naraw fil-preżent għandna l-ġarġi rabja, il-ġarġi risfar, il-lellux, il-qarsu, jiġifieri ħadd xi Angliża, in-narġijiet is-silla u ħafna oħrajn. Sejn imorru lejn ix-xaqliba ta' l-Imtaħleb u l-Baħrija, teżori naturali u arkeoloġi li tagħna, u hemm ukoll nesploraw ħafna affarijiet ġodda. Pereżempju, kemm hawn li semgħu bil-granġ tal-ilma ħelu Malti, bil-qabru li nsibuh fil-wiet tal-Baħrija. F'dawn ix-xari nsibu widnet il-baħar. Nisimgħu l-għanja tal-bufula, it-sempliċi bufula, ma l-għanja tagħha hija xi ħaġa li ssaħrek f'dan l-ambjent naturali. U kif għedtilkom, se nirtaqgħu meħdej ir-Roma l-Villa, ir-Rabat, kif magħrufa x'propjament hija dik hija ir-Roman Domus, bl-imtarfa quddiemna, u l-imtarfa hija kelma ġejja minn tarf. Għalhekk tissejjaħ imtarfa għax qiegħda fit-tarf ta' Promontorju. Immorru lej l-Riexen, lej ġnien is-Sultan, jissejjaħ hekk ġnien fertili għax kien tal-Gran Mastru, s-Sultan hekk kienu sejħulu, aħna l-naħa tisfel hemm bieb is-Sultan, il-Notre Dame Gate, imma għadu sal-lum magħruf bħala bieb is-Sultan. U dawn il-postijiet aħna llum se nagħmlu ħafna detours, iġifieri. naflok nibqgħu għaddejjin mat-triq prinċipali li toħodna għad-destinazzjonijiet tagħna tal-imtaħleb u l-baħrija, imma tant hemm xi wieħed nara li kultant irridu mmorru nibbranċjaw nimxu fuq in-naħat. U għaw għandna xalata da dawn il-postijiet mhux biss naturali, mhux biss għandhom din iż-żbuħija, imma wkoll għar-raġuni li dawn għawna fil-postijiet għandna ħafna kappelli u postijiet oħra storiċi ħafna minnhom imorru fil-Medjoevali, kif għedtilkom il-kappelli tal-kampanja jinqasmu f'perjodi differenti u ħut minnhom huma Medjoevali kważi bikri jew nofsani, oħrajn Medjoevali tardif, u mbagħad għandna ta' żmien il-kavalliri, eċċetera. Ħafna minn dawn fosthom dik ta' l-imtarfa dedikata li Santa Lucija s-sanejdu xaġa fuqa u ta' Sanċir li tinsab fil-ġinin il-Sultan tar-Rabat aħna u niżlin lejn Chadwick Lakes dawn u kol ta' min u jħed insomma jitkellem maħħom, jitkellem fuqom. Għannaf kif nibdow il-nizla li toħodna dik il-panorama sabiħa u d-dimna naraw il-baħrija u l-imtaħleb naddu minnaħa tal-fiddin, minnaħa tal-landrijiet, tal-merħla, insomma, postijiet li żgur huma tant interess kbira. Mela, niltaqgħu ħdejn id-Domus Romano, jew inkella kif għedna qabel aħjar magħrufa iktar ir-Roman Villa, ir-Rabat, fejn tista' twassalna tal-linja, għandna nkunu preparati sewwa ġifieri żarbun tajjeb, haversack, xi daqsxejn fl-iskun ilma u xi sandwich u rejnkom ħafifa għalli jista' jkun. Issa wara waqfa qasira, waqfa mużikali, inkomplu bil-passiġġata li se nagħmlu llum fl-inħawi ta' l-imtaħleb u l-baħrija. Buġeja, kappelli u passiġġati, wara dik is-silta minn mużika ħelwa ta' Felix Mendelssohn, il-Concert for Violin and Orchestra, inkomplu jew aħjar nibdew il-passiġġata tagħna mħdej il-Roman Villa, jew aħjar kif suppost ngħidula Domus Romana, ħalli immorru għal fil-mixja tagħna fil-kampanja li jinnaħa mill-Rabat għall-imtaħleb u għall-Baħrija. Ma ta' min jgħid la qed insemmu l-qajna ħdej ir-Roman Villa dan huwa kappelli u passiġġati u fl-istess ħin nieħdu l-opportunità biex nispjegaw xi affarijiet storiċi li niltaqgħu magħhom li din Roman Villa jew aħjar Domus Romana, dar Rumana, ngħidu xi ħaġa żgħira fuqha. L-ewwel ħaġa il-kelma villa ma tantx toqgħod għax il-villa normalment fi żminijiet għall-Remains Romani dawk li kienu jkunu fil-kampanja. U il-Domus Romana eżattament fi żmien li meta r-Rumani kienu jaħkmu Malta id-dar Rumana kien eżattament ġewwa il-belt kapitali ta' Malta li kien jisima Melita bħal ma kien jisima l-gżira wkoll ta' Malta. U il-Rabat u l-Imdina, preżentament Rabat u Imdina Subborg bħalma in-naħa t'isfel għandna Sant'Anġlu u s-Subborg tiegħu il-Birgu Borgo bil-Blarbi Rabat. Nsibuhom fatti anki l-Morok imma anke s-Saudi Arabia, dawn kienu fi żmien ir-Rumani belt waħda li kien jisima Melita u kienet tasal ħdaħ il-Knisja ta' San Pawl, infatti id-drawwa u għalhekk ta' min isemmihom ukoll ir-Rumani li kienu jitfnu n-nies barra l-belt barra l-Knisja ta' San Pawl tar-Rabat hemm ħafna oqbra. U anki fil-passiġġati tagħna llum se niltaqgħu ma' ħafna oqbra li għadna narawhom sal-lum. Insomma, imbagħad fiż-żmien l-Arab, jiġifieri ħabta tal-10 seklu wara Kristu, ħassew ir-Rabat li jagħmlu parti żgħira magħluqa il-Medina, l-Imdina tagħna li tkun iktar tkun se tiġi difiża u naturalment il-kumplament kien is-subborg ta' l-Imdina li bdew isejħulu ir-Rabat. Allura din il-villa din id-dar Rumana li nstabet mnarija għal-ħabta tal-1881, allura emmek nistgħu naraw dawn l-affarijiet li fadal emmek, ġifieri partikolarment il-mużew, il-mużajk sabiħ, l-imsieba, l-istatwi, l-istatwetti u oġġetti fini tal-ħġieġ. Kif qed jien, din instabet fl-1881, komplew l-excavations iktar tard u ddeċidew tant kien hemm fdalijiet Rumani li hemmhekk jagħmluh ukoll mużew tal-fdalijiet Rumani li għandna f'Malta. Peress li mbagħad hemmhekk kienu sar fi żmien l-Arab l-ħakk marbija f'Malta ċimiterju tal-Arab instabu ħafna oqbra ta' dak il-perjodu oqbra iżlamiċi li allura fejna hemm ukoll il-fdal tagħhom sezzjoni minn Roman Villa dedikata. Ta' min jgħid li riċentement Roman Villa ġiet riabilitata b'mod mill-iktar professjonali minn Heritage Malta u ta' min qabel imur ftit kmieni biex qabel passiġġata jagħmel dawra ġodin id-dar Rumana. Mela kif semmejna aħna bdejna il-mixja tagħna bdejna niżlin l-isfel u wara li nimxu ftit ieħor u naslu ħdejn ir-roundabout kbira li hemm fit-tarf tan-Nigret fuq il-lemin naraw triq li tieħu għall-imtarfa. Għall-minu dilettant jista' jibda l-ewwel detur u jmur ħdejn il-Knisja Medjoevali li tinsab fuq dan ir-raħal żgħir dan il-Hamlet li ħares fuq Chadwick Lakes fuq wiet il-Qlejja u hemm jista' jara din il-Knisja Medjoevali, partikolarment l-abside tagħha ġiet imbagħad irranġata fl-1550 minn familja mill-Birgu familja Darmanin li kellhom l-artijiet hemmhekk, imma ta' importanza kbira kif wieħed jaf u wieħed jistgħu jara sal-lum. Fi żmien l-Ingliżi, hemmhekk Sir David Bruce u Sir Thomas Armitage ħadmu flimkien biex sabu il-marda tad-din irqiq li kienet qed tifni ħafna Maltin is-seklu li fil-bidu tas-seklu ieħor, imma hemmhekk fl-ewwel gwerra dinjija tan-1914-1918 kien hemm ħafna soldati li kienu qed jubatu minn poison gas, mill-gas velenus. U peress li din il-kappella żgħira tal-imtarfa kienet iddedikata, għadha dedikata lil Santa Lucia li hija l-padruna ta' dawk li batu mill-mar tal-għajnej, instabu ħafna ex voti, jiġifieri wediet jew forsi ta' tpinġija jew fejna affarijiet simili li s-suldati li kienu jkunu morda b'din il-marda bil-mart tal-poison gas fl-ewwel gwerra dinjija u li kienu jkunu fl-isptar tal-imtarfa fil-Military Hospital tal-imtarfa kienu dawn jagħmlu dal-wediet hemmhekk. Dik waħda mill-kappelli li hemm. Iktar l-isfel hemm mbagħad waħda mill-iktar l-aktar kappelli qodma li għanna fil-pajis, il-kampella ta' San Cir. San Cir, ħafna kienu jaħdmu li San Ciru, imma minn dokumenti li saru man li beda jisir it-fittix serju fuq din il-kappella, instab li din kienet dedikata lil San Mikil li kien maruf bħala is-San Cir. Ija wahda minn kappelli l-iktar antiki fittilkom, meta Monsignor Duzina mar jara fl-1575 ma tan saba fl-istat tajjeb imma mbagħad ġiet restaurata u bdiet terġa' tiffunzjona. Imma reġgħet waqgħet fl-istat ħażin anki sa nofs is-seklu l-ieħor, ġifieri sa 1950 kienet fl-istat ħażin immens li kienet tintuża u emnuni din li biex jaħznu id-demel u l-għodda ta' xi bdiewa li kienu joqogħdu hemmhekk. Saħan sitra ġiet maqsuma bħajta sejjaħ fin-nofs bib quddiem u bib wara għax kien hemm xi aħwa li ma tantx kienu jiftehmu. Imma ġara li l-1980 meta beda titqanqa l-kol koxjenza għal dawn l-affarijiet storiċi tagħna, għatta volontiera li sejħulu San Cir Trust u bil-fondi tan-National Students Travel Foundation u mill-Friends of Malta u ħafna ħbieb oħra fosthom. Dun Ġwana Zoppardi, Monsignora Zoppardi, irnexxielhom, jirranġaw din il-Knisja u anki jaċċertaw li kun hemm right of way. Tamin imur jara għax din waħda mill-patrimonju qawwi sabiħ tal-Medjuevo Malti. Mela kif qedna nistgħu issa inkomplu bil-mixja tagħna, aħna niżlin inħarsu lej il-lemin u naraw l-istazzjon tal-ferrovija, ċoħe naraw il-bridge eleganti li bnew l-Ingliżi fil-bidu tal-fl-aħħar tas-seklu 19, ġver ħabta tal-1880, dejjem l-imtarfa kienet bażi tal-Ingliżi, it-train li mill-belt kien jitlaq mill-belt kien jasal barra mill-imdina fejn il-lum magħruf bħala l-istazzjon. U kien hemm dal-bridge li benna sabiħ ħafna b'mod artistiku għadna naraw sal-lum. Hekk kif naqsbu r-randemawt enormi nimxu ftit ieħor u mbagħad niġu għall-ġnien kif għedtilkom għall-ġnien is-Sultan qabel ma nibdew in-niżla. U allura hawnhekk ta' min jgħid li l-kavalleri kien kollhom ħafna artijiet, jixxu daw l-artijiet f'dawn il-postijiet tan zbieħ, anke ħsibijiet tal-kaċċa tagħhom, u hemmhekk kien art li peress li kienet f'idej il-Gran Mastru kienet tissejjaħ tas-Sultan. Infatti aħna hawn niżlin fid-dawra naraw ħafna coat of arms ta' Gran Mastri differenti. Wara waqfa qasira biex nisimgħu biċċa mużika oħra u mbagħad inkomplu bil-mixja tagħna. Mill-arkivi tal-Knisja tal-Parroċċa ta' Borula, għajnija peress li anki l-lum semmejna ħafna kappelli u se nerġgħu nsemmu xi oħrajn, iddaħħalna wkoll f'da l-ispirtu li anki l-kampanja ta' tina. Jiena fil-kampanja Maltija partikolarment dawn in-naħat inħoss ċerta spiritwalità, ċerta spirtu li tellek il-waqda nidulu uplifting u jers hekk iktar lejn zbuħija tan-natura u zbuħija tal-ħalliq tagħha. Mela bdejna niżlin in-niżla kif għedna u ħdejn ħawt tal-ilma taż-żwiemel li jisu jimmarka żewġ triqat tal-lemin jieħdok lej tas-salib u lej Binġemma u tax-xelluk tibqa' nieżel u tieħdok lejn kifedna lej il-Baħrija u l-Imtaħleb. Niżlu u ndaw kif għedtilkom taraw il-veduta sabiħa ta' dawk il-widien tal-fiddin tal-qallerija dawk l-olijiet ukoll ta' witliemu u naddu minn ħdej siġar ta' ċawsli u niġu ġo picnic area. Picnic area li għandha wkoll adventure playground fit-tarf tan-niżla fuq il-lemin fejn hemm ukoll xi stampi u spjegazzjoni tal-flora u l-fauna li jsib hemmhekk jibdew jafżawna u aħna ma nagħmlu xejn ħażili nirrepetu li ż-żrinċijiet qegħdin hemmhekk u għandhom jibqgħu hemm fil-post naturali tagħhom, in-narċis qiegħed hemm biex nammirawh fil-post naturali tiegħu u wkoll is-satar u l-plejju. Interessanti fid-din niżla fejn hemm isu kappella mi kappella xejn imma biex tikkommemora xi mit sena ilu xi l-1906 kull ma kien ġara li nbidlu l-pajpijiet taċ-ċaquf u saru tal-ħadid tal-kastajn. Kienet xi ħaġa kbira, ma ninsewx li hemm huwa gauging station huwa parti mill-sistema tal-ilma li beda winja kur fl-1615 biex iwassal lill-Malbelt u naturalment l-expert li kellhom l-Ingliżi Lord Chadwick ukoll qatt attent biex din is-sistema ikomplija u jżida u minn hemm kien beda jittieħed l-ilma dawn il-kastajn dawn il-pipes kbar lejn ir-reservoirs li għandek dawk in-naħat. Kemm tal-fiddin u kemm ukoll dak ta' ħattart. Tamin jieqaf kemm kemm hawnhekk biss josserva speċi ta' il-gabions. Gabions kienu saru bħala prova, bħala gadgets kbar jintlew bil-ġebel tas-sejjieħ bil-mazzkan ftit ħamrija fuqhom u kienu jinbena dan il-wied sabiħ li dejjem anki fis-sajf bl-ilma għaddej miegħu. Hija ħasra li xi vandili il-garden furniture li kien hemm li kien għamel il-gvern biex dak li jkun bħala picnic area jkun jistieqod bil-qiegħda mwejjed tal-ġebel u tal-injam jew tneħħew jew nsterqu imma ma għadhom xejn. Imma still għadha area ta' wieħed fejn jista' jieqaf min ikollu tfal huwa safe ħafna naturalment dejjem wieħed trid joqgħod attent fil-kampanja imma mbagħad hemm adventure playground iktar tard u l-kwiet u l-ħemda li jkun hemmhekk żgur li dak li jkun jieħu pjaċir bihom. Nibqgħu sejrin ma neħdux it-triq ta' fuq il-lemin dik li toħodna lejn il-Baħrija dik se nirritornaw minna imma nieħdu dik li hemm fuq taqxejn lej ix-xelluk li toħodna lejn l-Imtaħleb. Issa allura hawnhekk ninnutaw anki ċerta siġar fosthom il-White Willow dik li fl-antik kienu jisir strument mużikali iż-żafżafa minnhom. U nibdew nibqgħu telejn fuq kif għedtilkom fuq il-lemin se jkollna il-fiddin u fuq ix-xelluk area li tiġa aħna mxejna magħha l-area ta' wiet liemu. Veduta mill-isbaħ kif għedtilkom fuq ix-xelluk is-sies ta' San Leonardo ta' wiet liemu li fuq ukoll għandu l-Knisja ta' Santa Katarina u fuq iktar il-fuq Misraħ Suffara aħna qegħdin fwiet il-Buzwiet, senni għedin u kol fwiet il-Qleja, fejn jinsabu Chadwick Lakes, u nibdew telejn l-Olja għal l-Imtaħleb. Fuq il-Lemin, M3 għalli toħodna għall-istazzjon tal-Wireless, fejn sibu il-Witrini, u eżatt kif nitilgħu fuq il-Quċċata, naraw il-koppla tal-Knisja tal-Imtaħleb. Knisja li s-saħret bil-pozizjoni tagħha f'dak li l-sin ta' art li jiddomina wiet mill-iktar fertili ta' pajjiżna. Din l-art dan il-wiet minn dejjem kellu importanza kbira anki fil-Medjoevo. Din naħa l-oħra tal-wiet għandna l-assembleja fejn xi 12-il sena ilu instabet dik il-Knisja magħrufa medjoevali li kienet jisejħula ta' Kallus, ta' Matteu Kallus, għalkemm proprja ismu kien Giuseppe Kallus, nstaba wieħed professur Franċiż ħabib ta' Malta, li fil-passiġġati tiegħu għadha minnhom għax kienet ix-xita daħal f'post unduna mħabba l-arkati, l-istil tal-arkati li kien hemm li din kienet kappella. U allura l-istudjużi Maltin tal-Medjoevo baqgħu sorpriżi li fl-aħħar il-kappella magħrufa ta' Kallus instabet ukoll. F'dal-wied insibu wkoll il-wied ta' Miġra Ferħa, mimli leġġendi, il-leġġenda li hemmhekk niżel il-Konti Ruġieru. Imma natura u anki sawmin qalliba u flok Miġra mela Miġija Ferħa. Fil-fatt, skont il-professur Godfrey Wettinger jgħid li Miġra hija il-singular ta' mġar, stream, nixxija u ferħa isem. Jiġifieri Miġra Ferħa kienet il-post fejn ferħa li kien jismu hekk isem qarbi kellu n-nixxija tiegħu. Għandna hemm ukoll wit ir-Rum. Ir-Rum kienu l-insara Biżantini tar-rit Grieg. Jingħad li meta wara bil-mod il-mod il-Mużilmani bdew isiru nsara, dawk li kellhom ir-rit kienu jippreferu dawn li jieħdu ir-rit Biżantin rit Grieg marru jqogħdu jissettiljaw f'dan il-wied tan sabieħ. U b'dawk il-kummenti fuq il-widien li jiffurmaw l-imtaħleb jillinu buġeja nġi fit-tmiem il-programm tal-lum. Nistidinkom biex tkunu magħna għal passiġġata li jmiss.